halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxaan ka soo dhigayaa lamaantina waa ahad bisha July waa 29 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idin kala socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Usmaan iyo Xuseen Barreeda.
Barayshan iyo madaxweynaha Barayshan xiriirka labada shacabay ee Soomaalka ah in la soo gaaro marxaladda siyaasadda loo tarjumo had
waa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Deelle oo ka warramaya booqashada madaxweyne Farmaajo uu ku joogo Eritrea. Wareysi ayaan idin ka haynaa.
Waxaa sidoo kale waad dhageysan doontaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo magaalada tan Washington kula kulmay kumanaan ka mid ah jaaliyada Itoobiya ee Mareykanka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Taliban ayaa xaqiijiyay inay wada hadallo toos ah kula yeesheen isbuucan dowladda Mareykanka gudaha waddanka Qatar si loo dhameeyo dagaalada 17 sano jirsaday ee ka dhacay dalka Afghanistan. Sarkaal sare oo Taliban ka tirsan ayaa VOA u sheegay Jimcihii in ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhinaca Koonfurta Bari Asia u qaabilsan wada hadalka dhinaca Mareykanka hoggaaminayay kaas oo ka dhacay Doha. Sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa VOA u sheegay in wadahadallada horudhacay ujeedkoodu yahay sidii loo heli lahaa dhabbo ay ku wada xiriiraan mustaqbalka Mareykanka iyo Taliban si wada xaajoodyadoodana ay u sii socdaan.
Wiil dhalinyaro ah oo reer Falastiin ah ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray bannaanbax ka dhacay xadka Gaza. Dhimashada wiilkan ayaa ka dhigaysa qofkii saddexaad ee ku dhinta bannaanbaxyadii Jimcihii ay dadka Falastiiniintu ka dhigeen xadka Israa'iil. Erigiga qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay dhimashada wiilkaasi 12 jirka ahaa, waxaana uu dilkiisa ku tilmaamay wax laga naxo oo murugo leh.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA inuu gudagalno qodobada idaacadda saakaan idinku hayno. Dowladda Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay danjiriyaal isweydarsadaan oo caasimadaha labada dalna ay ka furaan safaarado. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay kulankii ugu horreeyey ee magaalada Asmara ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Isiyaas Afwerki. Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho saddex isha ah waxa uu ku jooga magaalada Asmara, waxaana la filayaa inuu halkaasi kulamo kula qaato madaxda ururka ONLF. Hadaba safarka Farmaajo ee Asmara ayaa Cabdulcasiis Xuseen waxa uu ka wareystay Daahir Maxamuud Geelle, wasiirka warfaafinta oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa safarka xilligani ku soo beegay.
Wadiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaq oo nabadeed oo maaragtay meelo badan laga taaban karo siyaasiyiin, laakiin arrinka booqashada madaxweynaha Soomaaliya halkan ku yimid wuxuu tarjumad ka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha dareensan xiriirka labada shacabay ee Soomaalka ah in la soo gaaro marxaladii siyaasadda loo tarjumo haddaba la socotiin arrimaha siyaasadda kale oo khuseeyo masaalixa loona dal aan noqoto mid gobolka ka socoto amba Itoobiya amba Soomaaliya amba Eritrea amba waxaan ku dhahay Kenya ama wadamada Bariga Afrika oo dal marka walaal waxa loo soo dhaafay waa xiriir labada dal ah dhexdiisa islaatay.
Waa tahay wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu qoraal kooban ku sheegay in kulan dhacay oo labada madaxweyne ay wada hadleen. Marka maxaa kulankaasi looga hadlay maanta oo haddana maxaa la filayaa in la sii ambaqaado?
Weli maalmiyana saacado baan dalka joognay, labada madaxweyne way kulmeen, markay yimaadeen hore way ka wada hadleen. Waa xiriirka labada iskaashiga, waa taariikhda Soomaalka ah oo marka hore labada wasiir waa ay la joogeen taariikhda Soomaalka iyo marxaladii kala jirtay halganka iyo arrimo badan oo noocaasa looga hadlay. Dabcan waxaan rabnaa oo aan u nimid in arrimo kala gedisan oo dhaqaaluhu kamid yahay oo ganacsigu kamid yahay oo siyaasadu kamid yahay iyo in safaaradaha la isdhaafsado arrinkaasna waa arrin la go'aamiyey waaye. Safaarada in حاجة ولا قفلة
واطي مركا قور ما لغو يشي إن سفارة دها لبدا الدل أسمرا إي مقدشة لغا كالفرو
لكن هذا التفاصيل شو يوقت لهي هذا نوصة ملعاوي ويارضها رمح دوت اللي انحنان عارفي كلماني كل يوم دي شيكر وحي تايد دوان دوان إن السفير صومالية ومقاعدة أسمرا جيوغو يمج إريتريانا ومقاعدة مرسيد ومقاعدة خيدوطان سيدا أي لبدا أي كل شيء
waa gartay maxaa kala lagu heshiyay labada madaxweyne maxaa kala ay ku heshiyeen hordhaca
heshiiska community waxa soo saaray doonaa waxa soo qaaday oo faahfaahsan iyo kulamada iyo iyadoo soo joogay salaam arrimaha marka tafaasiisha gadaan ay ka soo baxaysaa laakiin horka waa heerka labada dal gobolka waxa ay ka noqon karto iyo adamay kale oo labada dalba ay dhisaynayaan heer gobol iyo heer caalami inta ay noqoto
waa taay en wasiir heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ay gaareen waxa door weyn ka ciyaartay dawladda Imaaraadka Soomaaliya iyo Imaaraadkuna xaaladda ama xiriirka ka dhaxeeya waa la socotaa inaan wanaagsanayn madaxweynaha Eritrea iyo Eritrea ba waxay xiriir dhow la leeyihiin Imaaraadka marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo waliba sidii la isugu soo dhaweyn lahaa
موضوع سحاو أرطى أن كل يوم تحسوسية دولت الإمارات في الصومالية خيركم محرك للجبسر ومرا لكن وين لو دولت عشان دولت هي ما هي دولت وهلا ما هي وأنا صاحب بكري على نحين أنا كل من أيام محافل دولية دولت الصومالية مدري سلك أو صوب لا مخرب أو صوب لا ولا أي هذا وهي سين يسلكه ولا من حرم على جاجي طبعا دولت الإمارات في الإمارات كوسوسي عن waxay taariikh mugno macnaheeda ka qaadan kartaa in ay isku soo dhawaadaan arrimo badan oo kala qabanay bariyahan ay ka qayb qaataan marka arrimahaas ha waa dawladda Eritrea ka dhigay qaran doon
in wasiir waxa kala jirta in Eritrea oo haatan joogtaan in ay colaadi kala dhaxayso dalka Djibouti oo dhul ay ka haysato in dawladda Djibouti waxay aad u raadinaysaa in heshiis ay la gasho dalka Eritrea marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen arinta ka dhaxaysa Eritrea iyo Djibouti door intee leeg ayuuna madaxweyne farmaajo arintaasi ka ciyaari kara
walaalna anagu waan dareensanahay waan ognahay in colaadaha iyo khilaaf u dhexeeya Eritrea iyo Djibouti xeerada Soomaaliya halkan ay joogaan maslaxada dawladda Djibouti xidhiidh ka dhanba waa ogsoon yahay in ay tahay colaadaasi laga gudbo dawladda Djibouti waa arrinkaas oo ay cadeysay annaguna kulanka hadda lagu soo qaado kuma dhigi karo kulan dawladda waa socdaa laakiin madaxweynaha waxaa ka go'an yahay inuu madaxweynaha kale kala hadlo arrinkaas
waa taay en wasiir dhinaca kale waxaa jirta in magaalada Asmara ay xaruntahay ururka ONLF oo soo dhaweeyay imaanshihiina Asmara madaxweynaha Soomaaliya iyo idinkuba diyaar ma u tihiin inaad la kulantaan madaxda ONLF ee Asmara ku sugan
waxa madaxweynaha soo dhaweeyay doorashada soo dhaweeynayo waxaana jira dadka Soomaaliyeed oo halkaas jooga oo sheegay inaan diyaar u nahay inaan la kulanno oo aan la fadhiisano oo maaragtay anaga iyagu wada hadal macnaheedu waa madaxmaro
wasiir ONLF waxay rajaynaysaa oo ay naawilaysaa in madaxda Soomaaliya ay raaligelin ka bixiyaan dhibistii qalbi dhagax iyo in weliba jabhada lagu tilmaamo inay xiriir la leedahay argagixisada marka madaxweyne farmaajo diyaar ma u yahay bay kula tahay inuu raaligelin ka bixiyo arintaas
walaal xusuus aan dib u celiyo dadka Soomaalida ee dhibaysanaya adigaba arrinka qalbi dhagax waa dugsiyeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka gaaray go'aan dadka Soomaalida ay u riyaaqeen madaxweynaha Soomaaliyeena waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ku aadaa arrinka qalbi dhagax marka mugdiimada hadii uu jiro qaraado iyo dhibaatooyin ka fara badan ama dagaal laga xalinaa in meesha laga saaro dawladda Soomaaliya ayaa lagu tahay laakiin anagana ma soo gaarin abalajay saarnaa iyo wargaal arnaa iyo qaaligelin arnaa waxaa ka dhigan sheeko xayay loo dhisaa hay-adda sharci dejinta oo hooyo u ah hay-adaha siyaasadeed ee qaranka oo go'aan ka soo saartay dadka Soomaaliya iyo Hansan sheegay madaxweynaha go'aanka uu taageeray inaan halkan u qaadinno diyaar aanu nahay
waa tay laakiin wasiir mar hadii ONLF ay raali gelin doonayso inkastoo uu ahaayeen madaxweyne farmaajo uu aqbalay go'aankii baarlamaanka haddana isaga iyo waliba xukuumadda khayre oo go'aanka dhiibista qalbi dhagax iska lahayd midna kamuusan hadlin sidii qalbi dhagax loo sii daayay ama dhiibistii qalbi dhagax kadib marka miyeyna haatan haboonayn in dawladdu ay banaanka timaado hadii khalad dacayna khalad ka qirato kadibna raali gelin bixiso oo horana loo sii socdo?
Walaal mar hadii la is arkayo waxaan ku ogaan karnaa miiska marka ay soo fadhiisaan waxa ay miiska soo saaraan. Miiska marka ay soo saaraan oona wada fadhino oo aan meebel isu marsiinayno waxay la tahay in waxyaabo badan xaxaman ah laga gudbi karo adoo dunidi ah, laakiin meediyaha warkaabay qabaan oon anagu iyadana qoraal ugu haynin, orahna aanan ugu haynin, aan rabnan inaan iyaga aragno, iyagana ayna rabaan inaan aragno. Waxay la tahay waa yeelaynaa iyo waa ka raali gelinaynaa iyo inaysan mowqifku ahayn isku maxamahay dad soo dhashay miiskaas inuu soo saari doona waxay tabanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo khadka telefoonka magaalada Asmara ugu warramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Xuseen.
nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa shalay Muqdisho ku dhageysatay dacwad loo haysto laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Mid ka mid a labada nin ayaa haysta dhalashada Ruushka, wuxuuna doonayay inuu Soomaaliya ka aasaaso koox ka madax bannaan garabka Daacish ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhageysatay dacwad loo haysto rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, Mahad Maxamuud Cabdi oo magacyadiisa afgarashadu kala yihiin Abtidoon iyo Abu Yaasiin, iyo Maxamuud Daahir Warsame oo loo yaqaano Doctor Raagi ayaa loo haystaa dacwad ah inay ka mid yihiin horjoogayaasha ururka Daacish. Mahad Maxamuud Cabdi ayaa la sheegay inuu ku guda jiray sidii uu aasaasi lahaa koox kale oo Daacish oo ka madax bannaan kooxda uu hogaamiyo Cabdulqaadir Muumin. ninkan ayaa haysta dhalashada dalka Ruushka, waxaana uu safar dheer u soo galay sidii uu ku soo gaari lahaa Soomaaliya, isagoo noloshiisa qayb ka mid ahna ku soo qaatay waddanka Siiriya. waxaana uu ka mid noqday ururka Daacish, hase yeeshee markii ay bilo ka hor isqabteen hogaamiyaha Daacish ayuu ku dhaqaaqay inuu aasaaso koox kale oo Daacisha oo tan iminka Soomaaliya ka jirta ka madax bannaan. xafiiska xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigtay warqad uu Mahad Maxamuud Cabdi u qoray hogaamiyaha ugu sarreeya ururka Daacish, waxaana warqadaasi maxkamadda ka hor akhriyay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule.
baayactu amiir almu'miniin sanaxa 2014 amiir almu'miniin ka waxaa la baayactay 2014 fi muxaadara billuqa ruusiya إنها دولة الخلافة أيها الولية وعليا أليس ما زلت ولك مسؤول كمبدع كمتنازل ما زلت على الطريق إما النصر وإما شهادة الولية ولطريق كمتنازل مبايع علي على القرية ولك مسؤول أشعر طلالك سكوا حضيناه.
Maxamuud Daahir Warsame oo loo yaqaan Doctor Raagi ayaa isna lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxda Daacish una qaabilsanaa dhinaca maaliyadda, sidoo kalena ahaa caawiye dhinaca caafimaadka. waxaana la soo bandhigay akoonadii uu isticmaali jiray iyo shirkadihii uu lacagaha ku xawilan jiray, sida uu mar kale tilmaamayo xeeryaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
Doctor Raagi wuxuu ahaa horta amiirka maktabka oo caafimaadka, wuxuu xisaabsanaa Daacish dhinaca caafimaadka, wuxuu kaloo ahaa ninka maaliyadda lagu soo diro.
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhamme Muumin Xuseen ayaa maxkamadda ka codsaday in raggan la marsiiyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen.
sida ku qoran eedeenna waxaa ku qoran qodobadii aayadkan ku soo eedeeyna aayadda 33 iyo qodobka 221 iyo qodobka 1aad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida mudan gudoomiye gartaal maxkamadda sharaf tare dadkaani maxkamadda taagan qodobka iyo aayaduba yani bilnas alkitab iyo sharciga dalkaba waxay ku mutaysteen ay ku mudan yihiin in la toogto dil toogsha lagu xukumo, maxaa yeelay aayada 33 waxay tilmaamaysaa qofka inta hub qaata ka hor yimaada yani nidaamka islaamka halkaas degan u dhisan ama mataqaanaa fasaad ku dhaxwada in la dilo. bilnas alkitab ay ku mutaysteen in la toogto waxay ku mutaysteen xeerka dalka u yaal ee qodobka 221 ka mid noqosho urur ka soo horjeeda qaranka ee dagaalamay hubaysan bal ka mid noqosho maana waa hoggaamiyashii waa dadkii hoggaaminay mudana gudoomiye gartaal maxkamada sharafta leh labada eedaysanay maxkamada taagan ee la kala yiraado mahad maxamuud abdi iyo maxamed daawud daahir labaduba diinta islaamkana waxay ku muteesteen in la toogto sharciga dalkana waxay ku muteesteen in la toogto siyaas awgeed waxaan maxkamada si sharaf iyo xushmad ku jirta uga codsanayna inay maxkamada ku xukunto dil toogashada maxkamadu waa maasantahay
reenada u dooday eedaysanayaasha ayaa maxkamada ka hor sheegay in ragani ay ka laabteen kamid ahaanshaha ururka daacish waxaana ay codsadeen in xurriyadooda dib loogu soo celiyo
waxaa soo baxay ururka daacish waqti hadda laga jooga adiga 10 bilood asaga laakiin fursad ba uma helen inay hadda maanaha dawladda soo dhiibiyo waqti asaga soo dhiibiyo fursad uma helen asna markii asaga soo baxay hal bilaa ka soo wareegtay asna markii waa la soo qabtay
marka markaati iyo cadeyn ku filan ma hayna anaga maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayna in muwakiliinteena xorriyadooda dib loo siiyo
cadeymaya qoran waxaan daacish waa soo mareen waana ka soo fikrinta roo uga soo tago nin diidan nin fikrada ku diidan nin dagaal ku diidan nin ummad waxaa fikrada ka baxayba nin walba si ugu shaqaysanayo ugu shaqayn jiray
ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda
dhegeysiga garmaqalka la xidhiire eedaysanayaal mahad maxamuud cabdi iyo maxamed daahir maxamed daa'uud daahir intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kaduulinnaga dhageysanaysan waa VOA Resolusaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa magaalada tan Washington waxa uu kula kulmay kumanaan ka mid ah jaaliyada Ethiopia ee Mareykanka faafaynta warkan ayuu Hussein Barre Aden ka wareystay saare Ciidla Nuur oo ka qayb gashay kulankaasi
kulankan dhaxmaray ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo jaaliyada ka soo jeeda qoomiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia oo intooda badan ay ka yimaadeen magaalada Washington iyo hareeraheeda sida gobolada Maryland iyo Virginia waxa Hussein oo sidoo kale weheliyay dad iyaguna ka yimid gobolada kale meesha waxa ka soo qayb galay kumanaan qof oo u dhashay waddankaasi Ethiopia haddii yihiin qoomiyadaha kala duwan iyo haddii yihiin diimaha kala duwanba waxa kulanka gelinkii hore ee maalinimadii Sabtidii xilliga Washington oo u bilaabmay dadka jaaliyada ah ama dadka qurba joogta ee Ethiopia muddo dheer waxay ka waramayeen xaaladaha waddankoodii muddadii ay ka soo maqnaayeen sida u tabeen waddankoodii dad badan oo qaarkood aanay arag waddanka 30 sanadood 20 sanadood iyo in ka badan qaarkood aanay waddankoodii tirin waxay soo bandhigeen muddadii ay joogeen qurbaha iyo horumarkay ku talaabsadeen sidoo kale waxay ka hadlayeen oo ay xusayeen inta ay waddankoodii ka soo maqnaayeen sida u tabeen ee ugu baahan yihiin markasta inay waddankooda ku noqdaan markii ay hayd gelinkii dambe ee Sabtidii xilliga Washington waxa yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wuxuu halka ka jeediyay khudbad aad u qiiro badan wuxuu dadka u sheegay in la jabiyay amaba meesha laga saaray xayndaabyadii dadka kala xayirayay ee dadka kala xirayay oo Ethiopia ay tahay mid isla markaana la rabay in dhinac furay u wada dhaqaaqdo halku dhiguna wuxuu ahaa jabiya deyrarka iyo gidaaradaydu ku kala xiran dhisa bridge-yada amaba buundooyinka isku keen xiraya dadkuna aad bay u qiraysnaayeen waxa iyaguna meesha ka hadlay munaasabada dad badan oo qurba jooga aqoonyahana oo ka soo jeeda dalka Ethiopia intooda badani waxay ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyeen dadaalada uu ka sameeyay gobolka iyo waliba xiriirada caalamka uu la leeyahay markii laga soo dareeray shirka dadka badankood way ilmeynayeen aad bay u qiraysnaayeen waxana ka muuqatay wadaniyad iyo shucuur
Zara Ciidla Nuur oo gubjo ka ahayd madashii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo kula hadlayay kumanaan kun oo muwaadiniinta waddanka Ethiopia ee Mareykanka ku dhaqan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA
dalka Sudan waxaa ka furmay shir looga hadlayay horumarinta iyo dhaqanka afka Soomaaliga gaar ahaan sidii loo qori lahaa luqadda Mayga. Shirkan oo ay ka qayb galayaan aqoonyahanno kala gedisan oo Soomaali ah ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Cabdul Qadir Abuukar Sheekh oo ka mid ahaa qabanqaabiyasha shirka.
Shirkan runtii oo socday soo bilowday 7-20 bishan ku jirna July wuxuu socon doonaa ilaa iyo dhamaadka 9-20 ugu saabsan yahay sidii loo horumarin lahaa luqadda afka Mayga dhaqankeeda, isla markaasna waxaa kasoo qayb galay dad badan aqoonyahanaha oo ku xil dheer dhinaca luqadda iyo dhinaca maaragtay taariikhda, kuwa aqoon iswadaartay ka bixin doona maaragtay casharo ku saabsan taariikhda ama afka Mayga iyo dhaqamada kala duwan guud ahaan geyga Soomaalida iyo geeska Afrikaba.
Marka yaa soo qaban qaabiyay kulankan?
Kulankan waxaa soo qaban qaabiyay hay-ad la yiraahdo Center for Peace and Building Initiatives oo madax ka yahay Professor Maxamed Xaaji Muqtar iyo organization kale oo degan wadanka Sudan oo la yiraahdo Seed Best Somalis Register for Bindet oo macnaheedu tahay South West Somali Association oo ay ka tirsan urur badan oo degan wadanka Sudan. Labadaas hay-ad ayaa soo qaban qaabiyay wuxuuna socday qabanqaabadiisa runtii muddo hal sano iyo dhowr bilood ayuu socday qabanqaabada sidii shirka ku dhici lahaa.
Baahida keentay in shirkan la qabto maxay tahay?
Runtii shirkan horta wuxuu soo dabajoogay shirar badan oo hore loo qabtay oo lagu qabtay la soo qabtay ilaa 4 shir waaweyn oo mid ka dhacay wadanka Ingiriiska, mid kale Mareykanka iyo mid kale ka dhacay wadanka Canada oo taam ah. Marka baahidu waxay tahay in shirarkii hore loo soo qabtay in maaragtay dabagal lagu soo buuxiyo xil la soo qabtay iyo qaabkii loo sii wadi lahaa in mustaqbalka la helo qaab maaragtay ugu qoran luqadda afka Mayga maadaama qoritaal isku dayo dhowr badan in la qoro dad aqoonyahan badan ay si duwan ay u qoreen ama ay isticmaalayaan Latinka, in maaragtay bal la sii wado qaabkii suurtagal tahay in maaragtay la helo qaabkii loo qoray maadaama dad fara badan ay ku hadlaan oo degan degayga Soomaalida.
Marka in la qoro May waxay ku xirnaan doontaa ama ay u baahnaan doontaa dadaal dheeraada kulley iyo juhdi xoogan. Marka la fiiriyo hadda luqadda Soomaaliga waxa la yiraahdaa May maxaatiri, inkastoo maxaatiri uu qoran yahay, ma kula tahay in aqoonyahanada aad hadda sheegayso iyo kulamadan ay ku filnaan karayso inay kasoo baxdo in ugu dambeyn la qoro Mayga?
Wax walba maaragtay shay walba oo u baahan in wax laga qabto runtii waxa u baahan yahay waqti, waxa u baahan yahay dhaqaale, waxa u baahan yahay maaragtay taageero. Marka tan waxay ka mid tahay runtii juhdiga juhdiyaalka oo mustaqbalka la filayay in lagu guuleysto oo runtii oo muddo badanba socday ayaa ka mid tahay. Marka juhdi yar oo ay geliyeen maaragtay dad ka tirsan arrimaha bulshada ka shaqeeya, marka waxaan rajaynaynaa haddii aan la idmo in shirkaas ama shirar kale oo inay taageeri doonaan maamul goboleedyad ah oo maaragtay dhinaca Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexeba mustaqbalka in maaragtay la heli doono hay-ad arrintan sii dabaqaada oo waqti gelisa ama dhaqaale iyo wixii kale loo baahdo. Markana waxaanu ka midnahay keliya meel yar ama dhibic yar oo maaragtay aan isleenahay way ka sii socon doontaa oo barnaamijyada luqaddan lagu qori karo ama maaragtay dhaqankan lagu faafan karo maadaama labada luqad ay yihiin labada soo baahan oo maaragtay labada aan kala maarmin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Abuukar Sheekh oo khadka telefoonka ugu warramiyey Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad kala socotaana waa V O A. waatay haddana aan ka codsado Jamaal Axmed Cismaan inuu nala socodsiiyo wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha caalamka.
aad baad maasantahay Xuseen. Wali waxaa kooxuhu isku sii diyaarinayaan kulamada iyo horyaalada dalalkooda ee furmi doona ee Yurub, kuwaasoo kulamo saaxiibtinimo hadda yeelanaya, gaar ahaan ay koob lagu magacdaray Champions Cup oo ah kulan ay markaasi kooxuhu ay isku arkayaan. Waxaa kulamada dhacay ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa la dheeshay naadiga PSG dalka Faransiiska, waxaana ay uga wadroonaatay naadigaasi Arsenal 5 goal iyo gool oo naadiga PSG afka ciidda loo daray. Ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa waxa uu ahaa halinkii goosha ku furay ciyaarta daqadii 13-aad ayuu goolka koowaad dhaliyey. Unai Emery, tababaraha cusub ee naadiga Arsenal, ayaa waxa uu markaasi kulanka PSG ula dheelay waxa kulankii ugu horreeyey ee naadigii hore uu leelan jiray ay isaga hor yimaadaan. Sidoo kale naadiga Benfica ayaa la dheeshay naadiga Juventus, waxaana ay ciyaartaasi ku dhammaatay gool iyo gool. hayashir gorooyin 4 gool iyo 2 waxa ku awoodran nadiga Juventus nadiga Chelsea iyo Inter oo wada dheeleen gool iyo gool ay ku dhamaatay waxa sir gorooyin 5 gool iyo 4 ku awoodran nadiga kubada cagta ee Chelsea Manchester United Liverpool oo wada dheeleen oo horyaalka waddankaasi Ingiriiska ka wada tirsan waxa ay kulankoodaasi uu ku dhamaaday 4 gool iyo gool oo kooxda kubada cagta Liverpool ay ku wadranatay Adrian Sadio Mane ayaa daqadii 28-aad goolki koowaad u dhaliyay kooxda Liverpool oo kaasoo rigoora aha Daniel Sturridge iyo Shay Ojo Shaqadran Shaqiri ayaa sidoo kale goolasha kale u dhaliyay naadiga kubada cagta ee Liverpool halkaas ayuu joogto xubinta xayaalahan
waxa dhigistiyal haatana inuu ku dhanaysan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
si waxa uu gunaandu hayd cadeeyay subaxnimo oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aniga Jamaal Axmed Usmaan Bashir Abi Karim Madina Xusaar soo noqabisna lamaantii isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
tay tayo tay tayo mid kale tay tayo darayada kalgacal aqoonib dagin taraa Tama, tama yuku kerin.